Lishben hu likistibali San Pablo rep la Tesalónica. Capítulo 1.
La in la Pablo, cochben la Silvano ut la Timoteo, yo cochis iba kerikin la es la Pabaneli cuanque sharan Tesalónica. La es rechik de yuquabe Dios ut likakua Jesucristo. Hata shakli usilal ut lituktukilal chikuan kerikin, linashkeli Dios de kachukua ut likakua Jesucristo. Junelik no koti oshin chiruli Dios nak no koti hok cherish chunilesh la es. Nak no koti hok chiruli Dios junelik kwanza kachol chanrule chabidal shban le pabal. Kwanza kachol le chabil kanjel shban nak neke shraok. Ut kwana kwisa kachol nak ashal kawe chol chishtion in kili kakwa Jesucristo. Eshin herman, raro kesh shban di Dios ut nakanao nak sikbe de rushban. Nakanawa ang manak magkwa kakwirikin atin kikulak li resil di Evangelio erikin. Rikinak bangkwilis kwangkilin santil musikeh ut senaw nak tsakaltyalis kacholop cheru. Aksekeretal chanru li kanalep nak shokwan sa ityang seteng angkil. Setsole rip kikin ut rikin di kakwa Jesucristo. Ustana bali railal shekul habanan sherabili resilar rikin li sayil cholekhili kike eresh bandi santil musikeh. Jokanak la es chikak kamolbe chirep chishkunilep lak pabanel di kwankep sarinakek Macedonia ut Akaya. Anak kwane banda es nakjalak barki abik resil ratin di Dios, ma kwa kakwi Macedonia ut Akaya, ki abikak bankwi sa chishkunili nakek, jalak barki abik resil nak la es shepab di Dios, jokanak la oin kachik tento nak takakye resil le pabal. Jalak bar jo kepchis serak inkil chanru nak kwek ul nak kogula kerikin. Ut jo kepchis serak inkil chanru nak kekanap shlo on inkili jib ambil Dios. Ut kepap ut nekesh angelak chik chiruli sakal Dios li jo jo. Ut jo kepa kwichis serak inkil chanru nak jo kech chiroi ben inkil nak ta chak chak toksa choshali Jesucristo li ralali Dios. Liki kwa kresi kwichik jo jo sa shiang kep li kamenak. Shban li Dios. Ut haan li ta koloke chiru li rakbatin li ta chalq sa kaben.